На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 юли 2012 година. Аз съм Илияна Байновска и продължаваме нататък с следващите теми и с следващите събеседници. Защо в България отсъства свободата на словото и по други теми? С това казвам добър ден на Александър Андреев от Deutsche Welle, известният политически коментатор и анализатор. Добър ден!
Добър ден на вас и на слушателите.
Благодаря ви за това участие, господин Андреев. Тази седмица вие бяхте един от участниците и жури в мониторинг на име проект Темите табу в печатните медии, граждански мониторинг. В него бяха наблюдавани съдържанието на 10 вестника за 2011 година. Сега ще обясните как са били избрани те и какви са били критериите и какви са били за резултатите. Само ще изреда вестниците: Телеграф, Монитор, Стандарт, Новинар, Труд, 24 часа, Сега, Дневник, Капитал и 168 часа. Имахте и колеги в 7-членното жури. Заповядайте.
Според мен технологията на самия конкурс е по-малко интересна, отколкото резултатите, но от името на организаторите, аз все пак не бях организатор, бях в журито, ще кажа,
да,
че...
Нека да кажа, че Института за модерна политика и Фондация за свободата Фридрих Науман с ръководител доктор Иво Инджов са организаторите на този мониторинг.
Да, и мониторинга, наблюдението над медиите, е продължило една година. В него са участвали около 100 експерти от неправителствени организации, медийни изследователи, политолози, юристи, журналисти, които всеки от тях е номинирал по 5 важни обществено значими теми, които от тяхна гледна точка са били недоосветени през 2011 или направо забранени, подценени, като идеята е, че от това табуиране, забраняване, недоосветяване, прикриване, естествено страда обществения интерес. Накрая работна група към Фридрих Науман фондацията е селекционирала 22 от темите, които с помощта на студенти и преподаватели от Софийския университет са обработени и са предложени вече накрая за оценяване от журито.
Кажете вашите изводи, в какви посоки бяха и кое беше важното?
Моите изводи са, може би да започна малко по-отдалече, защото това, което се случва с печатните медии в, не само в България, но и другаде по света, има много общо с технологическото развитие. Наблюдаваме, че и печатните медии... Първо, разликата между електронни и неелектронни медии постепенно се размива и изчезва. Второ, както печатните медии, така и телевизията до голяма степен постепенно се сриват надолу към основата на обществото, към така едни по-широки маси консуматори с по-малко претенции, с други очаквания към медиите, с очакване главно за развлечение.
Чакайте малко, стойте за момент. Дали хората го очакват това или аз наблюдавам пряко в България, или медиите така започват да ни облъчват, че ние най-накрая се опростачваме и се съсредоточаваме само в жълтините и глупостите?
Не, Иляна, то е, според мен, е порочен кръг. Мисля си, че както авторите, така и темите с обществена значимост постепенно, така се каже, бягат към интернет, отиват към електронните издания. И понеже онази публика, която е с сравнително по-ниско образование, с по-малко достъпи, значи достъпи до интернет, достъпи до чужди езици, която консумира единствено традиционните до сега медии, печатните и телевизията, главно радиото, го оставям на страна, то е друго нещо. Нейните изисквания и очаквания са такива и съответно медиите, за да оцеляват, особено вестниците, са принудени да участват в тая игра. Тя пък, съответно, непрекъснато публикуване на жълти, булевардни, сексуализирани до край, истеризирани до край теми, това пък поражда и своята собствена публика, поражда интерес за все повече от същото.
Да, ма пак искам да ви попитам дръзко, защото ние това го изпитваме на гърба си. Дали самата власт не се опива от това да плаща България, това е факт, няма да му спорите, плаща с държавните пари най-нагло на определени медии, за да разсейват вниманието ни от важните неща. Ето аз не знам дали прочетахте или чухте сутринта, се обърнах с открито писмо към министър-председателя, искам той да направи отчет, моля го по-скоро, за изминалите 3 години управление на ГЕРБ.
Напълно съм съгласен, че и това между другото е една от табуираните теми, това, че медиите са до голяма степен на държавната хранилка. Тема номер 9 при нас беше държавата и Европейския съюз като рекламодатели на медиите. За съжаление, това е факт и аз познавам издатели, собственици на медии, които признават откровенно, че без скритата или открита реклама, която се плаща от държавата чрез министерства, агенции и така нататък, те не могат да оцелеят.
Няма какво да ги познавате, ето аз съм тук.
Да.
Ние сме реален факт. Не можем да оцелеем, когато един монополист държи рекламния пазар, а държавата си налива медии, пари в своите медии. Няма пазарна конкуренция.
Но, точно така е. Но дали целенасочено държавата булевардизира и разваля хубавата журналистика в България, това според мен трудно може да се каже. За съжаление си мисля, че не е нито Бойко Борисов, нито Цветанов крив, нито Цецка Цачева или Народното събрание. Именно това гигантско разместване на пластовете в обществото и това, че действително към интернет, към новите медии се насочват хората с обществен ангажимент, хората с обществени функции някакви, включително и с талант. Между другото, току-що ми хрумна нещо, което ми се струва много важно. В България по едно и също време, случайно съвпадение на времето, започна както демократизацията, така и дигитализацията. В началото на 90-те години по цял свят започна, се появи интернет, имейлите, електронните медии, в интернет медиите започнаха да се появяват. Това е процес, който в България протече едновременно с демократизацията. Те се преплитат на много места и според мен това, което виждаме в момента, е резултат от този успореден процес, където ние привиждаме едното като другото много често.
Добре, Сашо, искам да те попитам, защо, например, според теб 3 години ние предлагаме от Радио К2 на всички по върха на управлението на ГЕРБ, на министър-председател, на Цецка Цачева, това е публично достояние, ставали се публични дискусии, Министерски съвет го разглежда, щоб не се въведе, например, простичката стратегия на Европейската комисия, обявява се конкурс за теми и финансирането е прозрачно. Защо нашето управление на ГЕРБ не го предприе това в България? Може да ми отговориш?
Имам най-различни възможни обяснения. Най-вероятното от тях е, че такъв конкурс естествено е горещ картоф в ръцете на всяко управление, защото ако той действително е прозрачен и действително оценките се правят от независими експерти, ще изплуват теми, които няма да са по вкуса на управлението. Допускам, че това е самия отговор, но пак казвам, не е само това правителство и не е само сегашната политика или някои от табуираните теми, значи са, така да се каже, и ваша територия, като миналото на Бойко Борисов на фона на WikiLeaks.
И ваша територия на фона на Deutsche Welle и на немските издания.
Откъде проистичат парите на Цветелина Бориславова. Но между другото, и аз това съм го писал в препоръките си като член на журито за следващата година. В България има още много табуирани теми, които, уви, при всяко правителство и при всяко управление ще си остават такива. Това са много горещи картофи, които никой не би посмял да пипне. Например, Илиана, според мен е, идеята на една наша обща колежка, между другото, една от най-табуираните теми в България е българската история от времето на Османската империя или така нареченото турско робство.
Абсолютно.
И особено Възраждането. Възраждането е нещо, което не бива да се пипа.
Гледам го по учебниците на децата ми, да ти кажа, Сашо.
Моля?
Гледам го по учебниците на децата ми.
Именно. Дейците на Възраждането са светците, с нимб и ореол. Изобщо не можеш да кажеш нито една дума за когото и да било от тях, камо ли пък за Васил Левски. Всякакви тълкувания на историята извън на този кретенски, ще кажа, канон, с който всички сме отрасли, и децата ни, и внуците ни, може би, са забранени. Ето ви едно табу, което независимо дали начело е Борисов или Жан Виденов или който иде, ще остава, защото то се поддържа от цялото общество или от голяма част от обществото. Друго такова табу е Българската православна църква и ролята ѝ в обществото. Тук също забраните са многобройни. Между другото и двете теми, поради това, че по време на така наречения социализъм в началото му са били тогава потискани, както патриотичната, така и религиозната, сега не могат да бъдат пипнати изобщо в обществената дискусия, дори с перце. Има още такива няколко теми, за които, пак казвам, не е крив нито Борисов, нито Цветанов.
Добре, само ми отговори.
И равнището на образованието.
Само ми отговори, Сашо, на един последен въпрос. Немският печат, Тагес Цайтунг, австрийският Дивелт и Уикиликс и така нататък, но немскоязичните се интересуват от миналото на министър-председателя. Това според тебе инжекция от България на вън ли е? Или това е форма на независима журналистика? Прости ми, аз от българската територия трудно вярвам в независимата журналистика. Още повече казваш, че видяхме, че министър-председател и каза, че това са поръчкови публикации.
Аз много добре знам как се появяват тия публикации. Познавам и авторите им и механизма не е нито някаква тайна, нито нещо, кой знае колко сензационно. Знаем откъде се появи за пореден път темата с миналото на Бойко Борисов. Ако не броим онова досие за Бойко Борисов, което циркулира в интернет, добре известното там десетки страници от може би десетина години. Знаете за какво става дума.
За какво говори? За грамите на...
Не. Преди това, още от 7-8 години едно досие като разработка, така наречена, на Държавна сигурност за Бойко Борисов, циркулира в интернет. Грамите просто актуализираха тази тема и след като темата се появи в България благодарение на колегите от Бивол, тук там се появи и по медиите, стрингърите и кореспондентите на европейски издания я взехате. Значи големите европейски издания си имат хора в България, които наблюдават за тях, събират информация или направо и пишат.
Искаш да ми кажеш прав текст, Сашо, че появата в немския печат за миналото на Бойко Борисов е свобода на словото, така ли?
Свобода на словото къде?
В Германия.
Не, това е част от информационния поток просто.
Не е манипулирано. Това е техен свободен избор, така ли?
Разбира се. Естествено. Тази тема е една от многото теми на пазара, на всекидневния пазар на новините, в който аз, между другото...
Тоест ти оспорваш на Бойко Борисов твърдение, че това са поръчкови публикации. Питам те с анализа.
Ма естествено, глупости. Естествено, кореспондента или стрингъра на европейското издание Хикс предлага всяка седмица 2-3 теми на своите колеги в Виена или в Мюнхен или в Цюрих. На сутрешната летучка те разглеждат, казват какво имаме днеска. Днеска имаме Асанч, имаме Сирия, имаме Иран, имаме предизборна борба в Съединените американски щати. И ето тук е някаква тема от България. Те се занимават там с техния министър-председател, който му е било мътно миналото. И на една-две летучки тая тема отпада, на трета я приема, защото няма друго, може би.
Добре, ще се радвам да се чуваме повече в ефира и да говорим по важни теми, защото твоето око е важно и отвън, и отвътре.
Благодаря много.
Благодаря ти много. Разговарахме с Александър Андреев от Deutsche Welle по темата защо България отсъства свобода на словото и по конкретната тема от последните дни за темите табу в печатните медии, граждански мониторинг.